Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobrodošli u još jedno nedeljno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ovog 30. oktobra, naredna dva sata, sa vama hvataju dan ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Dejan Lazić, organizator Bane Jerković, moje ime je Relja Trajković. Noće se menjalo vreme, bilo je potrebno kazaljke na časovniku vratiti sat unazad. Sada je 6 časova i 2 minuta, ukoliko je na vašem satu 7 i 2, ili niste vratili vreme, ili je možda sat stao sinoć oko 7 časova, što je ipak malo verovatno. Jutro je u Srbiji sveže, negde vedro, negde oblačno, ali suvo, ponegde i maglovito, recimo na Crnom Vrhu i, ili Velikom Gradištu. Najhladnije je na Kopaoniku, gde su minus 2 stepena, najtoplije u Kruševcu i u Valjevu 10 stepeni, uslovno rečeno najtoplije, najviša temperatura je u tim gradovima, u Beogradu 6 stepeni. U emisiji Uhvati dan uglavnom slušamo rubrike sa 61. Beogradskog sajma knjiga koji se zatvara večeras. Tu je i naša redovna rubrika Knjiga solidarnosti, ali je kolega Mihajlo Šćepanović posjetio tu manifestaciju. Osim toga, naravno, bit će i sportskih vesti. Pre svega toga, vreme je za našu prvu informativnu emisiju. U studiju upravo ušao Vladimir Mihajlović. Vlado, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, mikrofon je tvoj i prepuštamo slušalcima da čuju najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Ostanite sa nama, za 20 minuta nastavljamo jutarnji program.
Šeste časova i 4,5 minuta. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Beogradu 6, u Kragujevcu i u Nišu 9 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku, minus 2 stepena. Ovo je jutarnji dnevnik. Nađeno oružje u blizini premijerove porodične kuće. Ko je zakazao? Danas će biti poznato kome će, kada i koliko biti podignute penzije i plate u javnom sektoru. Evropska unija i Kanada potpisuju dugo odlagani istorijski sporazum o međusobnoj slobodnoj trgovini. U Beogradu se završava 61. međunarodni sajam knjiga. Košarkaši Partizana pretrpeli prvi poraz u Jadranskoj ligi ove sezone. Počelo zimsko računanje vremena. Danas će biti umereno oblačno, uglavnom suvo i hladno. Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni. Iako je u blizini porodične kuće premijera Aleksandra Vučića nađen arsenal oružja koji bi po količini i vrsti mogao da uništi kolonu vozila i predstavlja pretnju po bezbednost predsjednika vlade, odgovor na pitanje ko je zakazao tek će uslediti u narednim danima. Za ličnu pratnju premijera zadužena je specijalna vojna jedinica Kobre, dok o široj bezbednostnoj proceni brine vojno-obaveštajna agencija. Po nalogu resornog tužilaštva, doneta je odluka da se uradi DNK analiza, da se skinu otisci sa oružja, kako bi se što pre utvrdilo kako se taj arsenal našao u neposrednoj blizini porodične kuće premijera u naselju Jajinci. Premijer je rekao da ne može da daje nikakve izjave dok ne dobije informacije od BIA i policije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je za našu televiziju da se oružje nalazilo na idealnom mestu za napadača, tako da bi on mogao da iskoristi oružje, zatim pobegne. Potvrdio je da je premijer na bezbednoj lokaciji. Detaljnije Tina Amić.
Na putu koji vodi do porodične kuće u kojoj premijer često boravi, policija je u sanducima pronašla zolju, više ručnih bombi, 100 komada municije kalibra 7,62 mm, kao i municiju za automatsko oružje i snajper. Prema informacijama s lica mesta, zolja je nađena nedaleko od skretanja za kuću premijerovog oca, na mestu na kom zbog konfiguracije terena mora da se uspori, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Veoma je zabrinjavajuće, naravno, što se nalazi baš na ovom skretanju, gde je vozilo premijera koje ulazi u ulicu mora da uspori na gotovo 10 na sat, dakle na minimalnu brzinu. Naoružanje se nalazilo skriveno u šumi, nešto dublje u šumi, i bilo bi idealno za mogućeg počinioca da izvrši krivično delo i da nestane.
Stefanović kaže da je premijer na bezbednoj lokaciji i poziva bezbednosne službe da izađu sa informacijama koje posjeduju.
Premijer uživa fizičku zaštitu, ali fizička zaštita nije dovoljna. U ovakvim situacijama morate imati obaveštenu zaštitu i tražit ću od toga da nam bezbednosne službe koje su nadležne da nam daju dovoljne informacije. Ako to ne mogu, ako nisu kadri da to urade, treba svi da se povuku.
Ministar je potvrdio da je oružje pronađeno po dojavi građana koji su obavestili policiju da se nešto sumnjivo nalazi u šumi. Ovim povodom premijer Aleksandar Vučić je kratko rekao da ne može da daje bilo kakve izjave dok ne dobije informacije od Bezbednosno-informativne agencije i policije.
Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Igor Bečić rekao je da je zabrinut za bezbednost Aleksandra Vučića i istakao da od službi bezbednosti očekuje da učine sve da premijer i njegova porodica budu bezbedni. Nada se da će dati odgovore na pitanje ko sve ugrožava njihovu bezbednost i šta su bezbednosne službe učinile do sada da to spreče. Socijalistička partija Srbije zatražila je od državnih organa da se preduzmu sve mere kako bi se osigurala bezbednost premijera i njegove porodice, ocenjujući da se pripremao teroristički napad na Aleksandra Vučića. Očigledno je da nekome smeta politika koju vodi vlada Republike Srbije i premijer Vučić, koji isključivo vode računa o državnim i nacionalnim interesima Srbije, a ne o interesima raznih centara moći u zemlji i inostranstvu, navodi se u saopštenju glavnog odbora SPS-a. U Kosovskoj Mitrovici sinoć je uklonjena i poslednja barikada koja je u tom gradu bila postavljena još 2011. godine. Bagirima i uz pomoć teške mehanizacije uklonjena je barikada koja se nalazila u neposrednoj blizini raskrsnice kod tehničke škole u Mitrovici, a koja je vodila prema takozvanom istočnom mostu i južnom delu grada, javio je izveštač Tanjuga za lica mesta. Iako se pored barikade prolazilo, ta prepreka je ometala saobraćaj u tom delu grada. Barikadu su uklonili Srbi. A nakon požara u Pančevu, kada su tri osobe stradale i 11 je povređeno, policija je uhapsila dve osobe. Sumnjiče se za pomaganje u izvršenju teškog dela protiv opšte sigurnosti. Tragedija u Pančevu, međutim, ponovo je otvorila pitanje kakvi su uslovi za smeštaj starih i zašto i dalje, prema nezvaničnim podacima, u Srbiji, pored državnih i oko 250 licenciranih, radi i približan broj nelegalnih staračkih domova. Dok se ne podigne svest u celom društvu da ta delatnost ne sme biti ni izvor lakog profita, ali ni jeftin smeštaj za ostarele srodnike, možemo očekivati da se tragedije, poput ove u Pančevu, ponove, kažu naši zagovornici. Detaljnije u priči Mirjana Nikolić.
Osobi koja je uhapšena zbog organizovanja nelegalnog staračkog doma u Pančevu, do sada je dva puta zabranjivan rad u toj delatnosti, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. On je upitao tužilaštvo i sve nadležne državne organe kako je moguće da se to dešava i dodao da na sajtu Ministarstva rada postoji spisak legalnih domova za stare. Prema rečima direktorke Gerontološkog centra Beograda Suzane Mišić, kada se dese tragedije poput ove u Pančevu, osim vlasnika ilegalnog doma, odgovornost, kaže Mišićeva, snose i srodnici koji moraju voditi računa kome poveravaju život onih koji više ne mogu sami da se brinu o sebi.
Odlazak u dom u poslednjih par godina ide u pravcu smeštaja ljudi sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Dakle, mi nekako se pretvaramo u palijativnu negu, sve manji broj ljudi koji dolazi da bi u domu živelo i provelo svoje treće životno doba družeći se sa svojom generacijom.
Korisnici nelicenciranih ustanova često kažu da su se na takav potez odlučili zato što u državnim domovima nema mesta, jer samo u Beogradu na listi čekanja je između 150 i 200 ljudi, dok je smeštaj u privatnim domovima, kažu, preskup. Predsednik Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite Radoslav Milovanović kaže da je ipak bolje odabrati licencirani dom, a da je, kada je reč o cenama, u javnosti stvorena pogrešna predstava, jer su korisnici domova često teški pacijenti kojima treba da se pruži ozbiljna zdravstvena nega.
Ustanove socijalne zaštite proširuju svoju delatnost i na zdravstvene usluge, zapošljavajući stručan kadar lekara opšte prakse ili čak i specijaliste, plus prave ugovore sa određenim privatnim ordinacijama kako bi imali i stručnu pomoć.
Milovanović kaže da licencu nije teško dobiti, ali da je mnogim vlasnicima domova, kao i neodgovornim rođacima, jedini motiv profit.
Ne dovode samo roditelje, dovode i tetke, ujne, komšinice kojima uzimaju stanove pa imaju neke druge namere, ne da izaberu ono što je najbolje, nego ono što će biti njihov lični interes, da sa što manje para se omogući nekakva usluga koja nije adekvatna potrebama. Zato postoje ilegalni domovi.
Inspekcijski nadzor, kaže Milovanović, treba da bude oštriji, a uslovi za licence još zahtevniji, jer našim starijim građanima treba pružiti dostojanstvenu starost. Ministarstvo rada, boračkih i socijalnih pitanja zatvorilo je u protekle dve godine 56 ilegalnih domova zbog loših, ali i opasnih uslova za život.
Slušate Jutarnji dnevnik. Kome i koliko će biti povećane penzije i plate u javnom sektoru trebalo bi da bude poznato danas. Naime, posle razgovora vlade i delegacije Međunarodnog monetarnog fonda, postignuti je načelan dogovor da se najstarijim građanima i pojedinim zaposlenima povećaju primanja. Ko će sve biti obuhvaćen takvom odlukom i od kada, trebalo bi u toku dana da saopšte premijer Aleksandar Vučić i ministar financija Dušan Vujović. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović najavio je da će oglas za angažovanje posredničke agencije za prodaju 5 diplomatsko-konzularnih predstavništva bivše Jugoslavije u Bonu, Bernu, Tokiju i Njujorku uz stan na Manhattanu biti objavljen početkom novembra u listovima Economist i Financial Times. Odalović je za Politiku rekao da je utvrđena okvirna procenjena zbirna vrednost tih 5 objekata i da ona iznosi oko 74 miliona evra, pri čemu će Srbiji pripasti oko 39,5% od prodate sume. Iz regiona i sveta. Državna izborna komisija Crne Gore proglasila je uoči ponoći konačne rezultate parlamentarnih izbora koji su održani 16. oktobra. DPS je osvojio 36 mandata, Demokratski front 18, Ključ 9, Demokrate Aleksa Bečića 8 mandata, SDP 4, a Socijaldemokrate i Bošnjačka stranka po 2 mandata. Koalicija Albanci odlučno osvojila je jedan mandat, koliko i Hrvatska građanska inicijativa. Prisutno je bilo 15 članova komisije koji su podržali odluku o proglašavanju konačnih izbora, dok je opozicija uoči glasanja napustila maratonsku sednicu koja je trajala gotovo 7 sati. Evropska unija i Kanada će danas potpisati dugo odlagani istorijski sporazum o međusobnoj slobodnoj trgovini, pošto je taj dokument konačno odobrio i region dela Belgije, Valonije, posle protivljenja kojim je pokušao da odbrane svoje lokalne interese. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk najavio je na Twitteru da će kanadski premijer Justin Trudeau danas doći na summit EU-Kanada da bi potpisao pomenuti sporazum. Demokratski kandidat na predsjedničkim izborima u Americi Hillary Clinton saopštila je da je odluka FBI-a o ponovnoj istrazi u vezi njenog korišćenja mailova uoči izbora bez presedana i duboko uznemirujuća. Prilično je čudno izneti tako nešto sa tako malo informacija baš pred izbore, navela je Clintonova obraćajući se svojim pristalicama na mitingu na Floridi. Podsećamo, Federalni istražni biro ponovo je pokrenuo istragu zbog nezakonitog korišćenja privatnog internet servera Hillary Clinton. Analitičari procenjuju da bi istraga mogla da utiče na predsjedničke izbore koji će biti održani 8. novembra, javlja Nenad Zavirović.
U pismu od samo tri pasusa direktora FBI-a James Comey ističe da je u odvojenoj istrazi utvrđeno postojanje mailova koji bi mogli biti značajni za istragu koja je zvanično zaključena 5. jula. Direktor Comey naglašava da FBI još uvijek nije u mogućnosti da zaključi koliko su nova otkrića značajna za prethodnu istragu, kao i koliko će dodatni posao trajati, ali ističe da je neophodno da se utvrdi da li bilo koji od tih mailova sadrže poverljive informacije. Američki mediji spekulišu da je reč o mailovima najbliže saradnice Hillary Clinton, Ume Abedin, čiji je sada bivši suprug, bivši kongresman iz Njujorka, Anthony Weiner, pod istragom FBI-a zbog slanja eksplicitnih tekstualnih poruka maloletnoj devojci.
Lider španskih konzervativaca Mariano Rajoy dobio je podršku u parlamentu za sastavljanje vlade, čime je okončana desetomesečna politička blokada tokom koje Španija nije imala potpuno funkcionalnu vlast. Mariano Rajoy će, kako prenosi Associated Press, najvjerovatnije sutra položiti zakletvu pred kraljem Felipeom VI. Koalicija predvođena Piratskom partijom odnela je tesnu pobjedu na prevremenim parlamentarnim izborima na Islandu, pokazuju izlazne ankete televizije RUV. Zajedno sa strankama Levice, Zeleni, Socijaldemokratama i Pokretom za svetlu budućnost, koalicija predvođena Piratskom strankom osvojila je 32 poslanička mandata. U Beogradu se danas završava 61. međunarodni sajam knjiga koji se pod kupolama sajma odvija pod sloganom Knjige u ruke. Posetioci će još danas, 8. dana sajma, imati priliku da na toj najreprezentativnijoj književnoj manifestaciji u ovom delu Evrope posete neke od 450 direktnih izlagača, od kojih 40-ak iz inostranstva. Sport. Košarkaši Partizana pretrpeli su prvi poraz u Jadranskoj ligi ove sezone. O tome i o ostalim događajima Vlade Radičević.
U derbi utakmici 7. kola košarkaške ABA lige budućnosti u Beogradu pobedila Partizan sa 64-61, zahvaljujući boljoj igri u posljednjoj četvrtini. Pobednika odlučila trojka Williamsa u posljednjim trenucima meča. Cibona je u Zagrebu savladala FMP sa 87-68. Danas se sastaju Igo Kea CD Vita i Megalex MZT Skoplje. U Superligi Srbije u fudbalu danas igra 7 utakmica 14. kola. U 15 časova počeće susreti Crvena zvezda Rad, Voždovac Javor, Metalac Spartak, Napredak Borac i Novi Pazar Bačka. Od 17 igraće Mladost Čukarički i Radnički Vojvodina. Juče je Partizan u Surdulici pobedio tim Radnika sa 3-1. Reprezentativac Srbije u kickboksu Sedad Bukvić osvojio je srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u Mariboru. Šampionat u kickboksu završava se danas. Dodajmo još informaciju da je Skupština Košarkaškog saveza Srbije konstatovala ostavku predsjednika Dragana Đilasa. 15. decembra biće održana skupština na kojoj će biti izabran novi predsjednik Košarkaškog saveza Srbije.
a ukoliko još niste, pomerite kazaljke na satovima za jedan sat unazad. Počelo je zimsko računanje vremena, noće su 3 sata, kada su časovnici pomereni na 2 sata. I da čujemo kakvo nas vreme očekuje ovog pretposlednjeg dana oktobra, dežurni meteorolog je Nevena Živanović.
U Srbiji je nedelja umereno i potpuno oblačno, na istoku i jugu ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Samo će pre podne u severnim i centralnim predelima Srbije biti pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na istoku i na planinama povremeno jak, severozapadni. Najviša temperatura u intervalu od 9 do 14 stepeni. U Beogradu u nedelju pre podne pretežno sunčano, a posle podne umereno oblačno. Vetar slab i umeren, severozapadni, a najviša temperatura bit će oko 13 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 6, u Nišu 7, u Kragujevcu 9 stepeni, najhladnije je i dalje na Kopaoniku minus 2 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Mladen Brkljač, Branislav Jerković, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni pregled najvažnijih događaja je tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz Uhvati dan. Sa vama će sve do 8 biti kolega Relja Trajković. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču.
Talasaj.
Kada su se u modu vratili preletači? Da li je trgovina mandatima postala unosan posao? Koji kako obesmišljava izbornu volju građana? Koja se politička ponuda teško odbija? Gosti emisije su Sanda Rašković-Ivić, samostalna poslanica, bivša predsednica Demokratske stranke Srbije, Balša Božović iz Demokratske stranke i Vladimir Đukanović iz Srpske napredne stranke. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Publika me prihvatila jako lepo. Mene su prozvali Rolls Royce. I sad, kad me najave opet Rolls Royce, kažem, ali Rolls Royce, ali u zadnje vreme više nego kao Jugo, nego što je Rolls Royce.
Gost, fudbaler Refik Kozić. Nedelja, 30. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Na tišu.
6:26, slušate Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dakle, 6:00 i evo sada već 27 minuta. Podsjećamo još jednom, noćas se menjalo vreme, vraćale su se kazaljke sat vremena unazad. Trenutno, odnosno u 6:00, izmerene temperature najviše u Vranju i u Valjevu 10 stepeni, u Kragujevcu 9, u Nišu 7, u Beogradu 6, u Novom Sadu 5, najhladnije na Kopaoniku minus 2 stepena, u Stoji magla, maglovito i na Crnom Vrhu i u Velikom Gradištu, kako kaže Republički hidrometeorološki zavod. Posle mestimično maglovitog i oblačnog jutra u Srbiji tokom dana umerena oblačnost, ali suvo vreme, samo je na istoku i jugoistoku moguća kratkotrajna kiša, na planinama slab sneg. Vetar će biti slab i umeren, na istoku i na planinama povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura oko nule pa do 7 stepeni, najviša dnevna od 10 do 14. U Beogradu malo i umereno oblačno i suvo, vetar slab i umeren, severozapadni, najniža temperatura 6, najviša dnevna 13 stepeni. Očekuje se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na hronične bolesnike. Izvesne tegobe moguće su kod ljudi sa srčanim oboljenjima, problemi sa snom i glavobolja mogu se javiti kao meteoropatske reakcije. U narednih 7 dana, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sledeće vremenske prilike možemo očekivati: sutra umereno oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo, u utorak i sredu ujutru ponegde slab mraz i magla, tokom dana pretežno sunčano, ali već u sredu krajem dana na oblačenje sa severozapada, u četvrtak oblačno sa kišom, na visokim planinama mogući sneg, petak će nam doneti postepen prestanak padavina i razvedravanje koje će stići sa severozapada. Prvog dana vikenda umereno oblačno, a krajem dana novo na oblačenje sa kišom koje će se u nedelju proširiti na celu zemlju. Temperatura oko i malo ispod prosečnih vrednosti za početak novembra.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Francuski književnik Paul Valéry rođen je 30. oktobra 1871. godine. Interesovao se za simboličku poeziju i nadahnuto stvarao pod uticajem Edgara Alana Poa i Stefana Mallarmea. U esejima Valéry se bavi problemima psihologije, estetike, arhitekture i politike. Neka od njegovih dela su Album starih stihova, Raznovrsnost, Duša i igra, Analesta, Eupalinos, Moj Faust i druga.
Plavet, to sam. Stižem iz pećina smrti da slušam val skršen o zvučne stepene, a galije gledam kroz zore sleđene stigle kroz mrak, zlato vesala dok drhti. Moje puste ruke monarhe dozivlju, čijom slanom bradom pružah prste zračne. Ja plakah. Pevali su pobede mračne i vale nestale plovidbu kroz divlju. Osluškujem školjke duboke i trube vojne, uskličuć vesla što val ljube. Jasni poj veslača nadjačava tutanj. A bozi s junačkog pramca puni snage, uz antički osmeh što je penom sputan, pružaju mi ruke vajane i blage.
Na današnji dan 1938. godine na talasima radija CBS emitovana je radiodrama o napadu Marsovaca na Zemlju Rat svetova Orsona Velsa, nastala po istoimenoj knjizi Herberta Georgea Velsa. Iako su slušalci bili upozoreni da se radi o dramatizaciji umetničkog teksta, mnogi su poverovali u istinitost onoga što su čuli, te među građanima Amerike zavladala panika velikih razmera. Matematičar akademik Radivoj Kašanin preminuo je 30. oktobra 1989. godine. Studirao je matematiku i astronomiju u Beču, Parizu i Budimpešti. Po odbrani doktorata na temu o analitičkim oblicima multiformnih funkcija, radio je kao profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Autor je velikog broja naučnih radova iz oblasti matematičke analize, mehanike i astronomije. Reditelj, snimatelj i umetnički fotograf Georgije Georges Krigin preminuje na današnji dan 1997. godine. Karijeru je započeo u Hrvatskom narodnom kazalištu da bi posle Drugog svjetskog rata, u kojem je svojim objektivom beležio ratne događaje, rad nastavio u Narodnom pozorištu u Beogradu. Sudelove u nastanku više od 20 igranih i dokumentarnih filmova.
Sa čitavo vrijeme prođeno u ratu snimio sam oko 500 snimaka. Stvaranje naše slobodilačke vojske od odreda, bataljona, brigada pa sve do korpusa i armije. Snimao sam život na slobođenoj teritoriji, ofanzivne akcije, portreti naših rukovodioca, komandanata i glavno portreti boraca. Snimio sam teške neprijateljske ofanzive kao i stradanje našeg naroda. Prve snimke sam napravio u proljeće 1942. godine, kada sam po zadatku drugog Vlade Bakarića snimio akciju prvog hrvatskog proletarskog bataljona. Iako sam bio vešt sa kamerom, ipak mi je na ratnoj reportaži bio nepoznat. Pogotovo kad me je komandant stavio u prvi borbeni red da bi fotografi bili što bolje. A kada su zatreštali mitraljeske rafale i počeo da fijuče mise ko moje glavi, vidio sam da je ratna reportaža nešto sasvim drugo.
Filozof i antropolog Claude Lévi-Strauss preminuo je 30. oktobra 2009. godine. Njegov naučni rad ključan je u razvoju strukturalne antropologije i strukturalizma, koji je definisao kao osnovni obrazac razmišljanja u svim oblicima ljudske aktivnosti. Njegova dela su elementarne strukture srodstva, totemizam danas, divlja miso, mitologika i druga. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona Unik Dini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovije izdanja Divna Ljubojević, antologija Patrijarh Pavle, život po evanđelju Zoran Branković i Relja Turudić, solunac Nikolaj, nekad i sad Zoran Rambosek i Ljubar Šum Dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji vaš PGP RTS. Eko.
Kućno vaspitanje kao jedina autocenzura. Za sedmicu govori crtač, ilustrator, umetnik Dobrosav Bob Živković. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
Dobar dan, pozdravlja vas karavan.
Dođite nam na 55. rođendan.
Čekamo vas u sredu, 2. novembra u 20 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Karavan slavi rođendan.
Slavlje će ulepšati pevači, glumci, humoristi i Narodni orkestar RTS-a.
Karte vas čekaju na blagajni Kolarčeve zadužbine od četvrtka 27. oktobra.
Časova i 44 minuta slušate Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. Deseti stepeni u Vranju i u Valjevu, 9 u Kragujevcu, 7 u Nišu, 6 u Beogradu, 5 u Novom Sadu, minus 2 na Kopaoniku. Na Kopaoniku je i magla, kao i na Crnom Vrhu i u Velikom Gradištu. Sada ćemo detaljniju vremensku prognozu čuti od Nevene Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji je nedelja umereno i potpuno oblačno, na istoku i jugu ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Samo će prije podne u severnim i centralnim predelima Srbije biti pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na istoku i na planinama povremeno jak, severozapadni. Najviša temperatura u intervalu od 9 do 14 stepeni. U Beogradu u nedelju pre podne pretežno sunčano, a posle podne umereno oblačno. Vetar slab i umeren, severozapadni, a najviša temperatura bit će oko 13 stepeni.
No sada da čujemo kakve uslove će imati vozači danas, to će nam saopštiti Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Slabi intenzitet saobraćaja i manji broj vozila karakterističan je za nedelju. Oni koji se spremaju za put mogu očekivati nešto povoljnije vremenske prilike u odnosu na jučerašnje, a samim tim i bolju prohodnost puteva sa nešto hladnijim i nižim temperaturama koje za sada bitnije ne utiču na odvijanje saobraćaja. Pored reka i po kotlinama sumaglica preko planinskih prevoja, uglavnom magla zbog čega je saobraćaj na prilazima Kopaoniku usporen, pa ukoliko naiđete na smanjenu vidljivost, koristite svetlo za maglu, prilagodite brzinu i budite uvek na bezbednom odstojanju od vozila ispred vašeg. Pojačan saobraćaj očekujemo u kasnijim popodnevnim i prvim večernjim satima, kada se na pojedinim putevima koji vode ka većim gradovima formiraju kolone, zbog čega je potrebno više vremena za prolazak pojedinih deonica, što zahteva više strpljenja. Prema informacijama sa portala Javnog preduzeća Putevi Srbije, do 1. decembra produženi su radovi na redovnom održavanju kolovoza na putu 1. B reda Krst Zavlaka 2 bez obustave u saobraćaju, ali sa usporenom vožnjom prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Međutim, na istom putu, ali na deonici između Zavlake 2 i Osečine, kod mesta Komirić, treba računati sa obustavom saobraćaja u vremenu od 9 do 15 časova kada se koristi obilazni put koji vodi preko Tekeriša ili preko Krupnja. Vozite pažljivo i na putu Kruševac-Razbojna kod mesta Ravni na mostu preko Suvog potoka, na kojem se zbog radova saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Podsećamo da je zbog radova zatvoreni most preko Tamiša kod Tvrkaždina na putu Perlez-Kovačica, zbog čega se koristi obilazni put koji vodi od Perleza preko Ečke, Orlovata i Tomaševca do Kovačice. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta. A svakako korisna informacija koju smo dobili od naših kolega iz Automoto Saveza Slovenije, a tiče se vozača teretnih vozila, je da će zbog predstojećih državnih i verskih praznika u Sloveniji u vremenu od 8 do 21 čas biti obustavljen saobraćaj teretnim motornim vozilima preko 7,5 tona danas, sutra i u utorak 1. novembra, zbog čega može doći do dužih i višesatnih zadržavanja na teretnim terminalima graničnih prelaza između Hrvatske i Slovenije, a informacije o okvirnom vremenu zadržavanja i na našim graničnim prelazima uvijek možete pronaći na našoj mapi prohodnosti puteva koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs.
Do 7 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 stigli smo do listanja dnevne štampe. Na početku politika, na naslovnoj strani, ali to smo već čuli u jutarnjem dnevniku, arsenal oružja pronađen u blizini porodične kuće premijera Vučića. Tema nedelje, raspodela imovine Savezne federativne republike Socijalističke federativne republike Jugoslavije, sukcesija koja sporo teče posle 20 i kusur godina od odlaska Jugoslavije na onaj svet, političke elite bivših republika halapljivo se grabe za njene dividende, tako volimo da mrzimo Jugoslaviju, ali su nam tako dragi njeni ostaci, tekst Aleksandra Apostolovskog. I sveta, istražujući Vajnerovu pedofiliju, FBI pronašao Clintonovu, baveći se porukama koje je Vajner, nekadašnji kandidat za gradonačelnika Njujorka, slao 15-godišnjoj devojčici, pronađeni su mailovi, odnosno elektronska pisma kandidatkinje demokrata Hillary Clinton. Nekadašnji ambasador u Beogradu, William Montgomery, smatra da je Priština kriva za zastoj u dijalogu, a Beograd savjetuje da u ovoj situaciji ne naseda na provokacije i da ostane čvrst u želji da dijalog napreduje. Društvo, tačnije zdravlje, preskakanje srca, prečica za težak moždani udar. Od 25.000 slučajeva moždanog udara, koliko ih u proseku godišnje bude u Srbiji, uzrok petine je nelečena srčana aritmija. Profesor Ljiljana Beslać-Bumbaširević kaže, idealno je kada se poremeći srčanog ritma blagovremeno uoči, jer postoje veoma efikasni lekovi koji sprečavaju stvaranje krvnih ugrušaka i čak 65% pacijenata bi tom terapijom bilo zaštićeno od moždanog udara i tromboembolije. Kultura, intervju sa Aleksandrom Mekolom Smitom, piscem, pogled u mojim romanima usmeren je ka nebu. Nekada su deci prenošene verske poruke da neprijatelju treba oprostiti, ko im sada to govori. Strani večernjih novosti takođe otkriveno arsenal oružja u blizini porodične kuće premijera, spremali atentat na Vučića, pitaju se večernje novosti. Intervju u novostima, Genadij Timčenko, ruski biznismen, govori o saradnji Moskve i Beograda, o zapadu, o prijateljstvu sa Vladimirom Putinom, ali i poreklu svog bogatstva i druženju sa najboljim svetskim teniserom, naravno Novakom Đokovićem. Zbog Đokovića sam postao srpski počasni konzul. Aktuelno, misija MMF i vlada Srbije postigli dogovor o povećanju primanja i u novostima vest o zelenom svetlu za veće zarade, ali i penzije. Društvo planuo 20.000 novih automobila, prodaja za 23,5% veća u odnosu na 2015. godinu. Ministarstvo prosvete već je počelo obimno anketiranje roditelja i učenika, kako saznaju novosti. Uniforme za osnovce do godine još nije odlučeno da li će ih sami kupovati ili će biti vlasništvo škola. Svet, kandidati za 45. predsjednika i glavnog komandujućih Sjedinjenih Američkih Država nude suprotstavljene vizije sveta. Trump i Hillary podelili planetu. Svet kao retko kada ranije prati američku izbornu kampanju sa velikim interesovanjem. Vidjet ćemo 8. novembra ko će pobediti, da li demokratski ili republikanski kandidat. Thank you. I za kraj Blic, na naslovnoj strani tog dnevnog lista, takođe o arsenalu oružja kod kuće, porodične kuće Aleksandra Vučića. Kako su nestali TV junaci od Raše pronalazača do Zmaja od Šipova, ako je televizija prozor u svet, ne bi bilo loše povremeno ga zatvoriti, bar deci i mladima ne bi trebalo da bude vidik, jer iako su ekrani odavno ispravljeni, stvarnost koju emituju često je iskrivljena. Sve u ovom listanju dnevne štampe, 6:59, slede vesti u 7, a potom nastavljamo jutarnji program.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Iako je u blizini porodične kuće premijera Aleksandra Vučića nađen arsenal oružja koji bi po količini i vrsti mogao da uništi kolonu vozila i predstavlja pretnju po bezbednost predsjednika vlade, odgovor na pitanje ko je zakazao tek će uslediti u narednim danima. Za ličnu pratnju premijera zadužena je specijalna vojna jedinica Kobre, dok o široj bezbednosnoj proceni brine vojno-obaveštajna agencija. Po nalogu resornog tužilaštva doneta je odluka da se uradi DNK analiza da se skinu otisci sa oružja kako bi se što pre utvrdilo kako se taj arsenal našao u neposrednoj blizini porodične kuće premijera u naselju Jajinci. Podsećamo, od oružja je pronađena zolja, 4 ručne bombe i dosta municije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je zabrinut zbog pronalaženja oružja nedaleko od porodične kuće premijera, ali je naglasio da se Vučić nalazi na sigurnoj lokaciji. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pozvao je sve državne organe na poseban oprez, imajući u vidu aktualnu eskalaciju pritisaka na našu zemlju. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Igor Bečić očekuje da nadležne službe daju odgovore ko sve ugrožava premijerovu i bezbednost njegove porodice i šta su učinili do sada da to spreče. Kome i koliko će biti povećane penzije i plate u javnom sektoru trebalo bi da bude poznato danas. Naime, posle razgovora vlade i delegacije Međunarodnog monetarnog fonda, postignuti je načelan dogovor da se najstarijim građanima i pojedinim zaposlenima povećaju primanja. Ko će sve biti obuhvaćen takvom odlukom i od kada, trebalo bi da u toku dana saopšte premijer Aleksandar Vučić i ministar financija Dušan Vujović. Konferencija je zakazana za 11 časova. Državna izborna komisija Crne Gore proglasila je uoči ponoći konačne rezultate parlamentarnih izbora koji su održani 16. oktobra. DPS je osvojio 36 mandata, Demokratski front 18, Ključ 9, Demokrate Alekse Bečića 8 mandata, SDP 4, a Socijaldemokrate i Bošnjačka stranka po 2 mandata. Koalicija Albanci odlučno osvojila je 1 mandat, koliko i Hrvatska građanska inicijativa. Prisutno je bilo 15 članova komisije koji su podržali odluku o proglašavanju konačnih izbora, dok je opozicija uoči glasanja napustila maratonsku sednicu koja je trajala gotovo 7 sati. Evropska unija i Kanada će danas potpisati dugo odlagani istorijski sporazum o međusobnoj slobodnoj trgovini, pošto je taj dokument konačno odobrio i region Valonije, deo Belgije, posle protivljenja kojim je pokušao da odbrani svoje lokalne interese. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk najavio je da će kanadski premijer Justin Trudeau danas doći na samit EU Kanada da bi potpisao sporazum. U Beogradu se završava 61. međunarodni sajam knjiga, koji se pod kupolama sajma odvija pod sloganom Knjige u ruke. Posetioci će još danas, 8. dana sajma, imati priliku da na toj najreprezentativnijoj književnoj manifestaciji u ovom delu Evrope posete neke od 450 direktnih izlagača, od kojih 40 iz inostranstva. Košarkaši Partizana pretrpeli su prvi poraz u Jadranskoj ligi ove sezone. Crnobeli su u Beogradu izgubili od Podgoričke Budućnosti sa 61-64 u sedmom kolu takmičenja. Danas su na programu preostale utakmice 14. kola fudbalske superlige. Od 15 časova Zvezda dočekuje Rad, Voždovac igra protiv Javora, Metalac će ugostiti Spartak, Borac ide u Kruševac Napretku, dok će Novi Pazar biti domaćin Bačkoj. Od 17 u Lučanima će igrati Mladosti Čukarički, odnosno Radnički Vojvodina. I vreme danas. Umereno oblačno, uglavnom suvo i hladno. Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 5, u Beogradu 6, u Nišu 7, u Kragujevcu 9 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku minus 2 stepena. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam časova i pet minuta, slušate Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sedam časova i evo sada već 6 minuta, podsjećamo još jednom, noćas se vreme vraćalo sat unazad i povodom toga stručnjaci ponovo dovode u pitanje tu praksu pomeranja vremena, bilo unapred, bilo unazad, ukazujući na zdravstvene rizike i ekonomsku štetu. Već neko vreme kritičari pomeranja sata dva puta godišnje pokušavaju da dokažu da ta promjena više nije korisna, a sada su se okrenuli nauci. Neki profesori sa Oxforda i sa Minhenskog univerziteta, između ostalog, predstavili su svoje nalaze o tome kako pomeranje sata utiče na ljude, posebno na spavanje, i njihov zaključak je da vraćanje sata ne donosi uštedu energije, predstavlja značajan zdravstveni rizik i mnogo košta ekonomiju. Kako se navodi, deci i starima potrebne su nedelje da se naviknu na promenu, istovremeno se u to vreme beleži povećan broj saobraćajnih udesa i komplikacija posle hiruških intervencija, preneo je Euroaktiv Nemačka. Pored štetnog uticaja po zdravlje ljudi, pati i ekonomija i tako dalje. Dakle, postoje argumenti protiv, odnosno za ukidanje ove prakse pomeranja vremena. Turska je inače odlučila da više ne pomera sat i ostaće tokom zime na letnjem računanju vremena. Sedam je časova i sedam minuta, malo smo zakasnili, 2 minuta, ali dobro, nije kasno još uvijek da probudimo i najmlađe.
Thank you. Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budi vas Veroslav Gajović. Svaki put. Svaki put se to dogodi, svaki put, bez odlaganja, kao po pravilu, svaki put. Svaki put se zapitam zašto se svaki put sve to dogodi, svaki put, neumoljivo, tačno, bez ikakvog skretanja, bez ikakvog dogovora, bez ikakve koristi, svaki put, neizostavno, svaki put. Uvek tako. Hoću da budem drugčiji, drugčija neka drugčijost. Drugačija drugost, nekakva drugčina. Ah, uvek tako. Uvek drugčiji od sebe drugčijeg, iznova drugčiji i tekako drugčiji. Dar za darom. Jedni su sada dani, latice svoje širi prede osvetlani, belina o leptiri, i dar za darom ređa, tanušna bela pređa. Stvari. Ne razvija se uvek ono što se razbija. Ne razbijaju se samo tanjiri i šovlje. Lomljive su i reči. Kad neko kaže, baš me briga, onda baka uzme varjaču i ono baš me briga razbije u paramparčat. Onda i mi, deca, sve svoje baš me brigice umotamo u hatiju i odlažemo u ćošak. Neka tu stoje dok ih neki vetar ne odnese. Ako kažem da znam, a znam da ne znam, onda je bolje da kažem da ne znam. Iz iskustva znam, najbolje je kad priznam, onda mi lako teče dan. Ovoga jutra budio vas je Veroslav Gajović.
Šta li radi moja ljubav, da li besane broji noći, ili se u svom znoju kupa i nada se da ću doći, ili sluša stare pisme, ili gleda svoje lice, mornu kosu češnje, liže usne netrmice. Uzdak mi još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišom rad. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčani dan. Uzdak mi još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišom rad. kišo bran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčani dan. Da li su joj šetnje duge od sumraka pa do zore, i mislima traži reda skrivajući sitne bure. Da pobigne nema kuda i nje se u kosi budi gorak ukus suzu mami i toplinu u srid grudi. Uzdah mi još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišo bran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčani dan. Uzdah mi još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišo bran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčani
časova i 15 minuta. Počeo je, odnosno već teče, drugi i danas poslednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. U 7 časova izmerene su nove temperature, nisu se mnogo menjale, i dalje je 10 stepeni najviša temperatura, i to u Vranju i u Valjevu, 9 je izmereno u Kragujevcu, 8 u Nišu, 6 u Beogradu, 5 u Novom Sadu, minus 2 i dalje na Kopaoniku, gde je i maglovito. Posle mestimično maglovitog i oblačnog jutra, tokom dana umereno, oblačno i suvo, samo na istoku i jugoistoku moguće je kratkotrajna kiša, na planinama slab sneg, vetar će biti slab i umeren, na istoku i na planinama povremeno jak, severozapadni, najviša dnevna temperatura do 14 stepeni, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije. U Beogradu malo i umereno oblačno i suvo, trenutno je doduše vedro, vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 13 stepeni. Stigli smo i do prve rubrike u našem jutarnjem programu, i to baš do one redovne, knjiga solidarnosti. Za naš program govori Dejan Papić, direktor izdavačke kuće Laguna, koja je na 61. sajmu knjiga u Beogradu uz izdavačku kuću Klio proglašena za izdavača godine. Sa njim je razgovarao Mihajlo Šćepanović.
Gospodine Papiću, evo, stigla je nagrada i za Lagunu.
Pre svega zahvaljujem na čestitkama. Ja moram da kažem da je naš najveći podsticaj oduvek bio poseta na našem štandu, dakle svi ti čitaoci koji sa velikom jednom energijom i entuzijazmom dolaze na štand, biraju knjige, tu su naše kolege iz redakcije, iz knjižara da im preporuče, tako da to nam je uvijek bio najveći podsticaj. Sada kada je došla i ova zvanična nagrada, ja sam svakako zahvalan na tome, ali ona je samo još jedan od znakova pored puta da, koji ukazuje da se krećemo u dobrom pravcu i da to prosto i neki zvanični žiri umeju da prepoznaju. Zvanični žiri Londonskog sajma knjiga je prepoznao da je Laguna po njihovom mišljenju bila jedan od tri najznačajnija izdavača u svetu ove godine, pa je to čini mi se priznanje koje do sada nije dobio ni jedan izdavač sa ovih prostora i utoliko je za nas vrednije i značajnije.
Dodajući ovu nagradu, obrazlažujući u stvari profesor dr. Dragan Simeunović je rekao da je Laguna upravo na sebe preuzela jedan veliki teret i obavezu da nadomesti jedan vakum koji je nastao u momentu kada su nažalost u krizu došle velike naše izdavačke kuće poput Nolita, Bigza, Prosvete. Laguna je nekako svojim naporima uspela da taj prostor nadomesti dobrim naslovima, prateći dobre književne stvaraoce. Koliko taj teret i ova nagrada pretpostavlja nešto što u budućnosti morate još više raditi, još više se zalagati?
Iskreno o tom teretu ne razmišljam, zato što nijednog trenutka nisam ni želeo da popunjavam bilo kakve prostore, već smo prosto išli nekim svojim putem, trudili se da objavljujemo knjige koje bi bile značajne, zanimljive, vredne, knjige koje bi privukle neke nove čitaoce ili koje bi popunile neke vredne biblioteke. Tako da, ako smo nadomestili neku prazninu, utoliko bolje za nas, utoliko bolje za kulturnu scenu, ali mi smo pre svega i iznad svega uvek želeli da zapravo ponudimo čitaocima ono maksimalno što možemo. Ali smo to isto tako nudili i domaćim piscima i to me čini jako ponosnim, dakle, da je Laguna ubedljivo najznačajniji izdavač srpske proze, dakle, praktično svi značajni domaći pisci objavljuju svoje knjige u Laguni i to nije slučajno. Dakle, ovde imaju veoma korektan odnos, dakle, ovde pokazujemo da je moguće etički poslovati i u izdavaštu ili možda baš najpre u izdavaštvu, da tako treba da se ponašamo mi koji se već bavimo kulturom i da treba da poštujemo naše pisce koji nam poveravaju svoje rukopise i svoju nadu da će doći do većeg broja čitalaca. Dakle, Laguna se sa time nikad nije igrala, uvek smo davali svoj maksimum na svaki način i ostvarivali rezultate kakve je ovo tržište omogućavalo da se ostvare. Dakle, mi treba da budemo svesni gde živimo i u kakvim vremenima, tako da i tiraži knjiga nisu onakvi kakvi bismo možda želeli, ali u odnosu na neke druge zemlje moram da kažem da je knjiga u Srbiji veoma živa, čitanje veoma prisutno, knjižare se otvaraju, biblioteke su posećene, imamo jedan od najznačajnijih sajmova knjiga u Evropi, to je sasvim sigurno, on je veći od Moskovskog sajma, pa to već samo po sebi dovoljno govori, tako da mislim da možemo da budemo makar u jednom segmentu ponosni na sebe.
U ime slušalaca Radio Beograda, u ime knjige Solidarnosti, veliko hvala na ovom razgovoru i na budućoj daljoj saradnji.
Hvala vam.
Meni moj komšija Steva, anđo dušo, ta lepše te nema. I moja tebe geniše nana, pa rešila da ženi večara. I moja tebe geniše nana, pa rešila da ženi večara. Moja Stevo, mani se divana, ne da me moja mala, kako bije srce u bečara, ni pitala ne bi svoje nane, i još večeras pobegla bi za me. Ni pitala ne bi svoje nane, i još večeras pobegla bi za me. More ste omani se divana, ne da mene nana za bečara. More ste hoće, hoće da morate dati, kad joj kuću za posedu slati, pa kad vidi ko od tebe dođe, njena srđba brzo će da prođe, pa kad vidi ko od tebe dođe, njena srđba brzo će da prođe. More Stevo, mali se divana, ne da mene nama zavečara. More Stevo, mali se divana, da će mene nama zavečara.
Sedam časova i 24 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i dalje smo na Beogradskom sajmu. Kao što ste već čuli, večeras se i zatvara 61. Beogradski međunarodni sajam knjiga. Ove godine pod sloganom Knjige u ruke posetioci će, dakle, još danas, osmog dana sajma, imati priliku da posete neke od 450 direktnih izlagača, od kojih je 40 iz inostranstva. Osim Lagune koju smo pomenuli, pod kupolom je prisutno i RTS izdavaštvo. O izdanjima objavljenim u poslednjih 365 dana, dakle u periodu između dva sajma, sa odgovornim urednikom izdavačke delatnosti RTS-a Draganom Inđićem razgovarala je Milena Božović-Manić.
Izdavačka kuća Radio Televizije Srbije sa ponosom ističe da između dva sajma objavila 30 novih naslova. Vi nam naravno ne možete reći sve, ali šta je ono što je najzanimljivije i na što treba obratiti najviše pažnje?
Pa ja bih prvo skrenuo pažnju na knjige koje su nastale iz radijskih programa i emisija. To je pre svega knjiga Film i muzika, Iskušenja velikih kompozitora, radijski dijalozi između Donate Premeru i Borislava Stojkovina na talasima Stereorame. Knjiga je luksuzno oštampana i opremljena sa boranim fotografijama iz filmova iz kojih je ta muzika koja se analizira u knjizi. Najnovije izdanje iz radijske, da kažem, produkcije je knjiga o kulturi govora jezika Đorđa Kostića. To su predavanja koje u okviru emisije Vreme radoznalosti i razgovori koje je vodio sa koleginicom Elizabetom Arsenović. Tu se nalazi 20 malih eseja o filološkim temama i dilemama i dodato je još 5 predavanja o tome kako učiti strane jezike.
Predstavljena jako značajna knjiga Dani bez Stevana iz rukopisne zaostavštine Danila Nikolića.
To je knjiga koja je ostala, jedino što je ostalo, znači i mnogi izdavači su bili zainteresovani za objavljivanje, mi smo dobili tu čast i zadovoljstvo što nam posebno dokazuje da smo iz malog izdavača postali srednji izdavači, da smo prepoznati. Više je razloga zašto je Lidija Nikolić, ćerka Danila Nikolić, je priređivač knjige to ponudio nama. Prvo zato što je Danilo Nikolić radio u Radio Beogradu u literarnoj redakciji. Inače, knjiga je Dani bez Stevana, misli se na Stevana Raičkovića. Oni su se družili prvo u studentskim omladinskim časopisima onog doba, onda u toj spomenutoj literarnoj redakciji, pa je Stevan Raičković prešao u prosvetu, a onda su to prijateljstvo produbili u poslednjih danima Stevana. Tako da je priča praktično osvrt na jednu generaciju sjajnih književnika i pisaca, od kojih su mnogi radili u Radio Beogradu, i to je isto obrađeno u našoj knjizi koju Đorđe Mavrazić vremenom objavio u okviru izdavačke delatnosti.
To je ono što će se, nadamo se, tražiti sledeće godine na sajmu. A šta je za sada, koje su knjige koje se za sada najviše traže?
Da, vi ste rekli da smo imali 30 izdanja, 30 knjiga, to je 30 novih naslova, smo imali 35 izdanja, jer su neke knjige doživjele, znači, dva i više izdanja. Najviše se prodavala, da kažem, najtiraženije su knjige Nešto lepo Slobodana Stojanovića, zatim knjiga opet naše koleginice Mirjane Blaži, Srpski na srpskom, i knjiga Kazona za neme Vlade Arsića, koja je imala dva izdanja, a treće će izaći i posle sajma knjiga. I upravo smo sad dogovorili sa Vladom Andrićem peto izdanje knjige Pustolo. Mi smo inače delatno smo pokrenuli, to je prvo izdanje, pre 15 godina bila knjiga Pustolo, koja je zahvaljujući njoj smo stvari prokrečili ovaj put do danas.
I pored toga što je RTS lider u informisanju, možemo li očekivati da će se tendencija ovako dobrog objavljivanja knjiga nastaviti i da ćemo postati i u tom delu možda za par godina lideri?
Pa ja mislim da smo već našli svoje mesto. Pazite, znači šta brojke govore? Brojke, najvažnije je ono da mimo raznovrsna izdanja imamo ujednačeni kvalitet izdanja. Mi praktično nemamo lošu knjigu, knjigu koja je neka knjiga kompromisa.
Čuli smo odgovornog urednika RTS izdavaštva Dragana Inđića sa kojim je razgovarala koleginica Milena Božović-Manić. Časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Nađeno oružje u blizini premijerove porodične kuće i dalje se ne znaju detalji da li je neko uhapšen niti koja je služba zakazala. Danas će biti poznato kome će, kada i koliko biti podignute penzije i plate u javnom sektoru. Evropska unija i Kanada danas će potpisati dugo odlagani istorijski sporazum o međusobnoj slobodnoj trgovini. U Beogradu se završava 61. međunarodni sajam knjiga. Košarkaši Partizana pretrpeli prvi poraz u Jadranskoj ligi ove sezone. Vreme danas umereno oblačno, uglavnom suvo i hladno. Najviša temperatura do 14 stepeni. Trenutno 10 u Vranju i Valjevu, 9 u Kragujevcu, 8 u Nišu, 6 u Beogradu, 5 u Novom Sadu.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Po prvi put u Srbiji, koncertni 3D spektakl Vivaldiano. Muzika, vizuelni efekti, plesači i Vivaldijeva četirigodišnja doba, koja do sada niste doživeli. 11. novembar, Kombank Arena. Prodaje ulaznica na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs.
This is Vivaldiano, the city of mirrors.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Za izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16. na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Eko.
Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.
Dođite nam na 55. rođendan.
Čekamo vas u sredu, 2. novembra u 20 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Karavan slavi rođendan.
Slavlje će ulepšati pevači, glumci, humoristi i Narodni orkestar RTS-a.
Karte vas čekaju na blagajni Kolarčeve zadužbine od četvrtka 27. oktobra.
Kućno vaspitanje kao jedina autocenzura. Za sedmicu govori crtač, ilustrator, umetnik Dobrosav Bob Živković. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
livadama stada zabelela, po brdima rasula se sela, zvuk frulice čobanske se ori, slavu i peva kao da govori. Zvuk frulice čobanske se ori, slavu i peva kao da govori. Dobro jutro šumadio, livarico i javio, maglo plava i proplače, belo stado i čovanče, zavičaju u srcu mio, dobro jutro šumadio, zavičaju u srcu. Sunce veze u daljini muk tišine tome, tek ponegde medenice zvone. U daljini muk tišine tome, tek ponegde medenice zvone. Dobro jutro šumadio, livadico i javio,
minuta do 8 časova slušate jutarnji program Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Osim knjiga, pažnju posetilaca 61. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu privlače i stripovi koje, ruku na srce, nismo mnogo pominjali. Sada ćemo to i da ispravimo, jer su izdavači pripremili nekoliko premijera svetski poznatih stripova. Izdavačka kuća Darkwood predstavila je nove brojeve američkog stripa Propovednik, zatim jednu grafičku novelu Batmana, ali posebno posjećen bio je deo štanda na kome stoje primjerci superheroja Deadpoola, poznatog po nedavno prikazivanom i filmu. Nešto više o tom neobičnom junaku, ali i ostalim izdanjima Darkwooda čućemo od urednika u toj izdavačkoj kući, Milana Jovanovića.
Prvi put na srpskom imamo jedan mini serijal Deadpoola koji publika poznaje po nedavnoj ekranizaciji koja je prošla veoma uspešno i na taj način i popularisala malo strip.
Šta je Deadpool? Prelistao sam strip, delo je zaista otkačeno u najmanju ruku.
Deadpool
nije klasičan superheroj.
Tako je. Epizoda koja se zove Mrtvi predsednici i druge prodane duše. Zapravo superheroj koji je veoma duhovit junak koji probija četvrti zid i komunicira s publikom. Kod nas objavljen u izvanrednom prevodu Draška Roganovića i uredništvu Vladimira Tadića, znači jedan dvojac koji je domaći stripovskoj publici poznat kao izuzetno duhovit. Puno dobrih štosova na razne teme, između ostalog i na domaće strip izdavaštvo, na domaće izdavaštvo knjiga i uopšte na reference na domaću situaciju društvenu. Šesta knjiga Jutar Zana, znači ona legendarna edicija sa stripovima Baneta Kerca, Simina Stavkovića, Toze Obradovića, recimo u ovoj knjizi tri divne priče Petra Meselđije, našeg čuvenog strip autora i slikara. Ostalo je još tri knjige i da cijela ta jugoslovenska produkcija Tarzana bude zaokružena na jedan dostojan način. Čuveni Korto Malteze Huga Prata, kog ćemo početi da radimo od kraja ove godine u koloru i na ćirilici.
Eto, dakle, je ekskluzivna informacija da ćemo uskoro gledati i Korta Maltezea u izdanju kako taj kultni strip junak i zaslužuje. Izdavačka kuća Komiko iz Novog Sada počela je pre nekoliko godina izdavanje prvenstveno domaćih stripova, vremenom je ponuda proširena, a nedavno je objavljen i prvi broj stripa, čije ime nam je poznatije iz crtanog filma. Čujmo tim povodom urednika izdavačke kuće Komiko, Vuka Markovića.
Gde smo pokrenuli ediciju Popaja, Sigarovog Popaja, dakle autor koji je stvorio Popaja 1928. i objavili smo prvu knjigu koja sabira prve tri godine njegovog rada. To su sve epizode koje su premijerno na srpskom objavljene, čak ni pre rata nisu te prve epizode rađene Sigarov opus iz sredine 30-ih, sa idejom da, pošto je autor umro 1938. da u nekoliko knjiga čitav njegov opus objavimo. Prva knjiga izašla ove godine i sad planiramo još par deva klasičnog američkog novinskog stripa, o čemu će više reći biti kasnije.
Često se može čuti kada se pomene reč strip da su stripovi za decu, međutim Vuk Marković smatra da stvar ipak nije tako jednostavna.
Strip kao i svaki medij nudi sve što nudi film, što nudi u krajnjoj liniji književnost. Dakle, to je jedan medij, narativni, likovni medij koji ima svoje mogućnosti. On može da radi žanrovske stvari prilagođene nekom starostnom dobu, dakle može to biti stripovi za decu, mogu biti stripovi za odrasle. Mogu biti žanrovski zabavni stripovi, mogu biti potpuno autentični autorski stripovi koji u startu je jasno da nemaju neku veliki komercijalni neki potencijal, ali su nesporno vredni da se konzumiraju, da se objave, da se čitaju, da se o njima promišlja.
Kao dokaz ovoj tvrdnji da je strip podjednako namijenjen i odraslima i deci, tu su izdanja Besne kobile, koja nudi nekoliko strip adaptacija književnih dela, uključujući i Morskog vuka Jacka Londona. Čujmo šta kaže Goran Lakićević iz te izdavačke kuće.
Imali smo stvarno nekoliko Ibikus, koji nam je najčuveniji strip i kapitalno delo, zatim Moby Dick, pa čak i Erik Rick, holandski strip autor, radio je adaptaciju Lovecraftovih priča. Od novih stvari, novih stripova koje imamo, to je Među borovima, isto delo Erika Kricka, koji je napravio adaptaciju pet pesama američkih koje su često obrađivali mnogi svetski umetnici, a pre toga smo, tri meseca pre toga smo objavili i adaptaciju romana Jacka Londona, francuskog strip autora Riff Raffsa.
I za kraj, izdavačka kuća Veseli četvrtak predstavila je između ostalih izdanja i novu ediciju Texa, čuvenog italijanskog junaka western stripa. Edicija se naziva Veliki Tex i najprestižnija je edicija milanskog izdavača Bonelli, jako popularnog u Srbiji i nekada u Jugoslaviji, poznatog po ostalim junacima poput Zagora i Dilana Doga. Publika u Srbiji imaće priliku da se upozna sa tom edicijom kroz famoznu priču Dolina terora, čuvenog Magnusa, inače crtača i tvorca kultnog Alana Forda. Strip je objavljen u velikom formatu na 308 strana i zanimljivo je da je to poslednje delo velikog umetnika Magnusa, čije je pravo ime inače Roberto Raviola. Magnus je na ovom kapitalnom delu radio čitavih 7 godina.
Thank you.
8 je minuta do 8 časova, bližimo se polako i kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Vreme je za informacije iz sporta, večeras u 8 časova na programu je trka Formula 1 za veliku nagradu Meksika na stazi Hermanos Rodriguez. Pol poziciju osvojio je vozač Mercedesa Lewis Hamilton, a drugi će startovati Nico Rosberg. Ta dva vozača bore se za titulu. Nico Rosberg ima trenutno 26 bodova prednosti u odnosu na Lewisa Hamiltona i ukoliko pobedi večeras, a Hamilton ne osvoji ni jedan bod ili odustane, osvojit će titulu u generalnom plasmanu. Treći će krenuti Max Verstappen iz Red Bulla, a četvrti njegov klubski kolega Daniel Ricciardo, slede Nico Hülkenberg i dvojac Ferrarija, Kimi Räikkönen i Sebastian Vettel, koji su bili odlični na treningu, ali eto u kvalifikacijama su podbacili. Ostale sportske informacije čućete od kolega Vlada Radičevića.
U derbi utakmici sedmog kola košarkaške ABA lige budućnosti u Beogradu pobedila Partizan sa 64-61, zahvaljujući boljoj igri u poslednjoj četvrtini. Pobednika odlučila trojka Williamsa u poslednjim trenucima meča. Cibona je u Zagrebu savladala FMP sa 87-68. Danas se sastaju Igo Kea CD Vita i Megalex MZT Skoplje. U Superligi Srbije u fudbalu danas igra 7 utakmica 14. kola. U 15 časova počeće susreti Crvena zvezda Rad, Voždovac i Javor, Metalac Spartak, Napredak Borac i Novi Pazar Bačka. Od 17 igraće Mladost Čukarički i Radnički Vojvodina. Juče je Partizan u Surdulici pobedio tim Radnika sa 3-1. Reprezentativac Srbije u kickboksu Sedad Bukvić osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Mariboru. Šampionat u kickboksu završava se danas. Dodajmo još informaciju da je Skupština Košarkaškog saveza Srbije konstatovala ostavku predsednika Dragana Đilasa. 15. decembra biće održana skupština na kojoj će biti izabran novi predsednik Košarkaškog saveza Srbije.
Vetar duva, šljive opadaju.
Poštovani slušalci, u minut do 8 časova došlo je vreme da se odjavimo. Sa vama su prethodna dva sata bili Miroslav Antonijević, Dejan Lazić, Bane Jerković i Reda Trajković. Slede vesti u 8 časova, a potom u 8:05 emisija Nedeljom za selo i koleginica Davorka Tešić. Želimo vam prijatan dan, ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.